Bine ați revenit la Oameni de Colecție, mă bucur să vă revăd, să vă reaud sau să ne reauziți. Invitatul meu de astăzi este unul dintre actorii importanți ai României, un om cu o carieră solidă de 30 de ani, un om care lucrează pe cea mai mare scenă a României. Și aici aș putea să zic că, domnule, astea sunt clișee, sunt câteva lucruri pe care oricum o să le auziți mereu. Ce mi se pare mie important în toată povestea sa, în toată cariera sa, este că e unul dintre oamenii care și-a dorit atât de mult să facă teatru, încât la un moment dat a renunțat la luminile televiziunii. Și credeți-mă că ăsta e un lucru teribil de greu, să pleci din televiziune atunci când ești vedetă de televiziune, când ești prezentator de televiziune, să spui, băi, meseria asta e, eu trebuie să fac. Și e un om care strălucește pe scenă. Dați-mi voie să adaug aici și o notă personală, dar imediat ce-l prezint. Mihai Călin, bine ai venit la noi. Mihai Călin, care întâmplător viața, ce trăim zilele astea, ni l-a adus în prim plan foarte des pentru meseria sa de actor, dar și pentru modul în care protestează. Și o notă personală, voiam să spun. L-am văzut recent în Furtuna, una dintre piesele extraordinare din momentul ăsta la care trebuie să mergeți. E fabulos ce se întâmplă acolo. Iar Mihai Călin este impecabil, are și un premiu pentru rolul ăsta.
Da,
așa e, nu?
Caliban, da, am luat premiu și... Joc acolo, monstrulețul Caliban. Da, am luat premiul Uniter pentru cel mai bun rol secundar în 2015.
Da, e un rol secundar, e cu duș întors secundarul ăsta, pentru că, de fapt, la un moment dat ce se întâmplă în piesă, tu ești răspunsul... La tot, da, ce face Prospero.
Asta sunt, e o convenție, na, rol principal, rol secundar. Bineînțeles că rolul principal e Prospero, pentru că are o pondere cea mai mare. Din punctul ăsta de vedere se categorisesc ca pondere în spectacol. Nu contează asta.
Mie mi-a plăcut tare mult ce se întâmplă acolo. E și o poveste de interacțiune. Și după asta e ceva ce nu se întâlnește. Adică tu joci rolul, într-adevăr, bine ai spus, a unui monstruleț. Adică eu, persoană, la un moment dat nici nu prea te ridici de jos. Adică ești în patru labe.
Nu, că am dor genunchii fiind.
Eu fix solicitam ce se întâmplă.
Acum am 50 de ani, nu mai merge ca la 25-30. Adică am simț, mai dai cu o alifie. Trebuie să te încălzești bine înainte de spectacol. Da.
Se practică chestia asta? Adică faci ceva în mișcări? Sau ce?
Fac încălzire. Da. Cum adică? Ca atunci când faci sport. Dacă nu faci încălzire, e un risc foarte mare să... faci o întindere sau ligamentele, e ca la sport, pe bune.
Adică, e un rol fizic.
Am pățit, da. Da, sunt unele roluri mai solicitante fizic, mai ales când sunt pe scene din astea mari, distanțe mari, dar ești obligat să-ți faci încălzire fizică. Asta ca înaintea unui antrenament.
Asta n-am știut.
Adică se poate și fără, poți să o faci fără, numai că... La un moment dat riși să se rupă ceva. E ca bancul ăla cu țăranul care la sfârșitul zilei de muncă constată că se bagă în pat și l-am uitat să-i dau de mâncare la cal. Băi, las că nu mă mai scol acum, mâine îi dau. Și a doua zi, uite și a doua zi. Și iarăși dă seama la sfârșitul de a doua zile că nu i-a dat de mâncare. Și ce, bă, da, ăsta a tras la jug, la plug acolo, la fel de tare. O, ce bine, fac economie. Și nu i-a dat nici a treia zi, nici a patra zi, nici a cincea zi, calul tot a tras și între a șasea zi calul a murit.
Înțelegi? Băi, și acum când s-o obișnuise, da?
Da, când s-o obișnuise, exact. S-o obișnuise, ia uite, bă, ce bine mergea treaba.
Mihai Călin, invitatul meu astăzi, foarte multe lucruri despre el. În primul rând, ai și spus că ai 50 de ani, știi? Și eu aseară când mă uitam pe documentare...
Sunt de crețel.
Băi, zic, 50 de ani, adică nu arată 50 de ani. Nu-i arăți?
Nu am, sunt întins, am fost la chirurgie plastică.
E bucureștean jet by jet, a jucat într-o sumedenie, n-am stat să număr piesele de teatru.
Sunt bucureștean după naștere.
După naștere, da, dar da. Părinții...
Jet by jet e așa o amestecătură și mă mândresc cu asta. Și apropo de concepția românului, românii puțini sunt... Și tocmai mie îmi plac ca amestecăturile astea care îmbogățesc cultural o nație, de fapt. Tata e de pe lângă București, de fapt. Bunicii au fost țărani de pe lângă București, la Mihăilești, spre Alexandria, încolo. Și Nu cred că era județul Telorman.
De vremea aia, nu știu cum se numea.
Dar tata e născut în București, dar mama și bunica erau rusoaice din Baku, din Azerbaijan.
E cum, rusoaice, rusoaice, rusoaice?
Da, da, da.
Da? Păi și cum s-au cunoscut ei aici? Veniseră odată cu...
Bunica era rusoaică, 100% din, da? De acolo. Și la un moment dat s-a pripășit pe acolo un basarabean luat de valurile Revoluției Bolșevice, nu știu ce, care era bunicul.
Aha.
Și s-au căsătorit acolo, au făcut copii, deportări în Siberia, nu știu ce, și a dus valul așa încet, încet înapoi către Basarabia în timpul războiului și când veneau rușii în 44 s-au refugiat în România, că ei știau bine de acolo, de la sursă, ce înseamnă...
Văzuseră asta cu ochii lor.
Păi au trăit, bunicul a fost deportat 3 ani în Siberia.
A fost deportat 3 ani?
Da, da.
L-ai cunoscut?
Da, l-am cunoscut, eram mic când a murit, cred că aveam vreo 4 ani, deci am puține amintiri, vreo 2-3. Fusese pastor baptist și a fost deportat pe tema asta.
Ce povestește
36-37.
Motivul bănuiesc că era ireal, ca de obicei, adică era de ajuns să fii pastor, ca să fii...
Era de ajuns să te uiți urât la un moment dat, nu doar... sau ca și în atâtea cărți sau filme pe care le vedem, era de ajuns să se spună despre tine că ai auzit că unul a spus ceva, că știe despre altcineva care a complotat la nu știu ce și pentru că tu nu l-ai turnat, n-ai devolat fapta groaznică, erai arestat.
A povestit vreodată acasă, mă rog, tu erai prea mic, dar bunicii părinților tăi prin ce a trecut?
Bunica a povestit, bunica mea? A trăit cu noi în casă de când aveam 6 ani, i s-au aciuiat undeva pe la Craiova, după război, și a venit la București că ai mei nu aveau cu cine să mă lase deloc, munceau și la 6 ani, când am început eu școala, a venit, s-a mutat cu noi, bunica, rusoaica. Uh-huh. Și am trăit cu poveștile astea în fiecare zi. Ea și povestea mult.
Îți povestea ce a fost în lagăr? Da. Ce ai înțeles? Care e amintirea despre bunicul tău aflat în lagăr?
Păi prima amintire este că cum a aflat ea că bunicul a fost luat de pe stradă. A venit un lucrător de la căile ferate cu o bucată de, nu hârtie, să zicem de asta, de sac, cum e, o hârtie, da, de sac găsită.
O iută așa, de asta, da.
Ceva așa, pe care a scris cineva cu cărbune, ne duc spre nord. Și a scris adresa. Că a fost luat de pe stradă, arestat și dus.
Asta a fost povestea?
Și el a găsit acolo, la vagon, o bucată de cărbune asta, și a scris și a aruncat-o pe... Și el a venit la adresa care era scrisă.
Așa a aflat și ea că l-a luat.
Da, și după aia s-a dus la sediul NKVD-ului din oraș, a lăsat copiii acasă și a zis mie să-mi spuneți unde-i soțul meu, că eu nu plec de aici. Și afla până la urmă, era într-un... nu... chiar lagăr de... Se mai practica o chestie pe vremea aia. Erau duși, era un fel de deportare într-un loc pustiu, li se dădeau niște câteva unelte și faceți-vă colibe.
Cum s-a făcut mai pustietate. Târziu în Bărăganul Românesc, ca da, același, da, da, același model.
Da. Numai că uneori erau luați cu tot cu familii așa și pur și simplu deportați acolo și descurcați-vă sau muriți. El n-a fost luat cu tot cu familie și în sfârșit a durat vreo 2 ani jumate până în 3 ani și după aia l-au eliberat, dar a avut interdicție de a mai locui în oraș. Și
așa unde erau ei stabiliți? Erau
în Baku.
În Baku.
Da.
Deci în Baku s-a întâmplat povestea asta.
Da.
Și-au plecat și de acolo.
Da, au plecat după aceea în alt oraș în Nord-Caucaz, Ganja. Apoi și acolo a trebuit să plece... Nord-Caucazul fiind, eu știu povestea de la bunica mea de când eram mic, apropo de ceea ce s-a întâmplat după căderea comunismului, că au explodat tot felul de probleme adânci acolo de sute de ani, că acolo sunt tot felul de popoare și de...
Vorbim foarte... de ceceni, de oseti.
Da,
de
sunt cumva tribal. Adică e o zonă foarte muntoasă, extrem de... e greu accesibilă și pe văi, pe tot felul sunt formate toate chestiile astea, știi? Organizate.
Și au mai trăit o perioadă acolo după
și
care
sunt foarte
România.
Războinici, pentru că așa sunt
bunica ta a învățat românește de
și
la...
Și au ajuns la Melitopol, undeva la intrare în peninsula Crimea și în 41 i-au ocupat românii și nemții și au reușit așa să vin în Basarabia la rudele lui bunicul meu, pe care nu le în 41, pe care nu le văzuse din 1917. Rămăsese undeva, fusese ucenic la Cizmar, ceva de genul ăsta, la Kiev. Și...
ce poveste fabuloasă, ai putea să scrii o carte după...
N-am talent.
Aceste amintiri.
Și toate poveștile astea au intrat în mine, de asta probabil că sunt foarte pasionat de istorie.
Dar ea vorbea românește, a învățat românește de la el?
Am învățat în 41, când Basarabia ceva, în 44 a ajuns în România, în aprilie, după ruperea frontului, și au început să... Maica mea avea 10 ani, nu știa o bobă românește. Vorbea rusă și ceva turcește, de la Pazer, de acolo. Și, da, printre copii, na, înveți repede. Și au învățat...
Am învățat românește. Mi se pare extraordinar ce postești. Tu ai învățat ceva rusește, adică...
Am învățat, da. Am învățat acasă ceva, dar nu foarte mult, pentru că... frica asta se sădește foarte adânc. Era pericol mare în 44-45, când au venit să spună că sunt ruși, au stat ascunși pentru că au venit rușii și tot ce prindeau rus aici, și basarabean, dar mai mult rus, deportau imediat în Siberia. Deci ce cauți aici? Ai fugit de puterea sovietică? Aici, în România, știi? Și atunci și-au schimbat actele în basarabenești și totdeauna a fost așa, să nu se știe, mai bine nu, să nu vorbim prea mult, plus că în România anului 68, când m-am născut eu, era un sentiment antirusesc foarte puternic, numai antisovietic, antirusesc. Și nu prea, eu m-am născut exact cu Cehoslovacia, intervenția din Cehoslovacia, și era un întreagă naționalist de ăsta în creștere, pe bună dreptate, într-un fel. Și atunci a zis, mai bine nu.
Ei în ce raport erau față de ruși? Îi urau? Adică pentru ce li se întâmplase?
Nu, fiind ruși, bunica mea, cum să zic, citea rusește, avea cărți în rusă, Biblia o citea în rusă.
Îi ura pe comuniști sau nu ura?
Noi prinzând mai târziu bulgarii, da? Bulgarii retransmiteau ei și se uitau ei la televiziunea rusă, vreo două canale, și ne uita și noi la ruși uneori. Concursuri aveau, mă rog, n-avea nicio problemă cu rușii, avea o problemă cu comunismul, știa ce înseamnă asta și...
Te-a crescut într-un spirit anticomunist sau mai rebel?
Nu erau... Bine, bunica mea fiind și foarte credincioasă, era foarte departe de sentimentul ăsta de ură. Suferise foarte mult, dar nu ura. Nu prea discuta de chestia asta. Adică povestea ce s-a întâmplat. De exemplu, vedeam un film la televizor de război, clișeele, dar care erau foarte adevărate, cu soldații germani, cu câinii aia lupi, cu deținuții care erau urcați în trenuri de marfă, evrei sau nu numai evrei, care erau duși în lagăre. Și bunica mea se uita și zice, păi așa era și la noi, numai că soldații erau ruși. Aceeași imagine.
E foarte bine să ai o istorie alternativă la dispoziție, pentru că ai aflat multe adevăruri înaintea
noastră. Da, păi cum? Normal.
Tu când ai început să te prinzi că, uite, să rămânem în perioada asta, cred că are mare legătură cu ce ni se întâmplă acum. Tu când ai început să te prinzi?
Eu am mai spus lucrul ăsta. Eu sunt foarte fericit într-un fel că am trăit în comunism.
De ce?
Bineînțeles, cu un amendament. Bine că numai până la 21 de ani și jumătate. Da. Nu până la 50. Pentru că am văzut, am simțit și conștientizat ce înseamnă minciuna. Minciuna așa, de masă, minciuna la toate nivelurile. Minciuna la cum eram învățați de la școală, să scriem acolo orice chestie. Trebuia să scrii ceva, dacă era un elev mai bun în clasă, erai împins de către profesor și nu puteai să refuzi la clasa a treia, a cincea, a șasea, să refuzi să citești o hârtie la, nu știu ce, adunare școlară de final de an sau nu știu ce. Și atunci trebuia să scrii. Și ți se dădea cartea. Uite, iei de aici pasajul. Plagiatul era plagiat după lucrările omagiale. Și scrie acolo, în lumina lucrărilor plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din data de la care tovarășii Nicolae Ceaușescu, părintele nostru al tinerilor, a subliniat nu știu ce, nu știu ce. Și... dar e bine că a existat această viață dublă în familie în care ți se spunea sau ți se dădea de înțeles, dar așa foarte temător, adică ai grijă ce spui. Asta trebuie să o faci, că asta este. Dar vezi ce spui, nu spui nimic din casă. Dar noi am conștientizat, noi, vorbesc de generația mea, cred, destul de vreme că totul e o minciună. Adică nu eram spălați pe creier ca generațiile dinainte, poate, care au crezut chestia asta. Nu o spun într-un sens peiorativ, spălați pe creier, de fapt. Au fost unii care chiar au crezut în ideologia asta comunistă, pentru că a fost, poate, seducătoare la început și era firesc, după ani de zile în care, într-adevăr, muncitorii au fost, oprimați, au fost...
Nu aveau un standard bun de viață,
nu,
cu siguranță.
Și...
Care erau lucrurile care te deranjau cel mai tare? Chiar adolescent fiind, tânăr bărbat în anii aceia, adică ce știai?
Am avut o discuție la un dat de care țin foarte bine minte, chiar în 89, 88 sau 89, asta nu mai țin minte, cu o colegă, deci aveam 20 sau 21 de ani, și despre asta am vorbit. Păi zic, poate că era mai bine să fi trăit în anii 50, să fi fost comunist ăsta și să fi trăit așa, entuziasmul tinereții în care crezi în ceva și vrei să construiești și te duci și muncești pe șantiere, să construiești țara și să te simți așa fericit, tânăr și liber, cel puțin în minte, nu? Pe când noi, că asta spuneam atunci, noi nu credem în nimic. Nu credeam în nimic. Era o viață cenușie. Bine, sigur, în gașca noastră de prieteni, la ceaiuri, cum se ziceau, petreceai, te îndrăgosteai, beai ceva, trăiai tinerețea. Dar nu credeai în nimic. Noi știam că totul e o minciună, că totul e un rahat de la cap la coadă. Știam lucrul ăsta. Dar că n-avem ce face, că trebuie să îl înghițim sau să trecem mai departe. Păi la toate se deschidea facultatea, anul universitar, am și lucrat în vremea aia, îți dădeau niște pancarte, mergeai la defilare, dar de cele mai multe ori le puneai pancartele alea deoparte, aproape că nici nu se mai veneau securiștii aia, băi, nu aruncați alea, țineți-le ca lumea, cu respect, nu știu ce. Da, bine, ok. Dar nu mai... Se vedea că nimeni nu crede nimic, da, Ceaușescu, toată lumea se uita așa cu dispreț și cu...
Dar revolta adunai în tine? În toată perioada asta? Adică te încărcai cu ceva care să fi dus la o explozie ulterioară?
Nu era așa, cred că lucrurile s-au adunat, știi? S-au adunat. Unchiul meu, de exemplu, fratele mamei, a emigrat în America în 84... și țineam legătura prin telefon sau ne trimitea pachete. Era așa, chestii de film, mă duceam la școală cu cât un baton de Mars.
Oh.
Și
înainte
deschideam, da. 84, 86, deschideam așa. Se uitau aia, băi, ce asta, mă? Ciocolată americană, băi, țăranilor. Bine, glumeam, da, bineînțeles, că le dădeam și lor. Dar era ceva incredibil. Trăiam într-o mizerie și e foarte important, așa, ca din când în când oamenii să-și aducă aminte de vremurile alea și tinerii să afle. Păi da, se colecționau doze de bere goale pe care le puneau oamenii în bibliotecă sau pungi de plastic, de ambalaje, de-astea occidentale. Eram lumea treia, într-o mizerie cruntă. Am arătat, ne-a trimis un chimiu niște orez, pungi de orez, pungi de stafide californiene și nu știu ce, și am arătat cum e orezul ăla la niște vecini. Și eu mi-aduc aminte când mama venea cu orezul și îl punea pe masă, orezul vărsat, cumpărat, și dădeam neghina sau tot felul de mizerii, alegeam, știi, care era un orezul ăla micuț și prăpădit. Și când a văzut orezul ăla frumos așa, mamă, ce e ăsta? În America.
Da, era gata curățat.
Dar
Dumnezeule,
se adunau toate astea și nu era numai mizeria asta fizică, cu căldura, că nu era căldură, nu era lumină. Era, în primul rând, eu cel puțin am simțit alături de colegii mei rahatul ăsta ideologic, știi, pe care trebuia să-l accepti. și nici măcar nu-ți trecea prin gând să lupți. Că nu este. Cred că am mai spus chestia asta, dacă nu chiar marți, când am fost la Digi, la domnul Prelipceanu. A fost un experiment făcut și îmi pare rău că tot, nu știu cum și în ce fel și să dau niște date. Ala cu maimuțele.
Așa?
Într-o cușcă s-au băgat, erau câteva maimuțe. Și li se dădea de mâncare. Și de sus venea, se lăsa un ăsta cu banane, cum se numește, un nou buchet.
Da, mă rog, un ciorchine de ăla.
Ciorchine de ăla de banane. Și îl coborau și se duceau să ia bananele. Și când ajungea la banane, era lovită maimuța peste mână. Și tot așa încercau, pac, și erau lovite. Până când ele nu se mai duceau, că el a învățat că e pericol. Te duci la banană, ești lovit. Dar iei mâncarea pe la ușiță, pe acolo, ți-e de mâncare, nu mor de foame. Ok. După aia a fost scoasă câte o maimuță și băgată alta nouă, care n-a fost lovită. Dar când ea se ducea la banane, celelalte o trăgeau înapoi. Pentru că ele știau, băi, nu te duce, că e pericol. Știi? Și exact asta funcționează și la om. Până când toate maimuțele astea au fost înlocuite, câte una, alea care au fost lovite, cu prima experiență fizică de violență, și până la un moment dat s-a ajuns ca toate maimuțele din interior să fie noi. Niciuna nu fusese lovită, dar toate au aflat de la celelalte dinainte că e pericol să te duci la banane și nu se ducea niciuna. Și așa s-a întâmplat în anii comunismului la noi. Frica ce s-a întâmplat în anii 50 cu acea groaznică represiune și absolut criminală cu care domnii din, de la guvernare se compară acum, că sunt, se face comparația.
Da, că sunt victimele,
da, că sunt victimele ale statului paralel și procurorilor comuniști, exact ca în anii 50. Este o minciună grosolană, este incredibil. Și deci atunci au fost sute de mii de oameni băgați în lagăre, în pușcării. Îl întrebam pe tata, băi, cum era în anii 50? Păi, cum să fie? Auzeai, stătea în Rahova. Auzeai ceva, o mașină pe stradă noaptea, ceea ce era cu totul în anii 50, mașini pe stradă noaptea. Era o Volgă neagră care venea să oprea la o casă. Și auzeai a doua zi că l-a luat pe nu știu care, pe care nu-l mai vedeai. Bun, da, și voi ce faceți? Păi ce să facem? Ce să faci? Când știai că era represiunea maximă, miliția, armată, securitate, făceai ceva, erai luat. Mai ales când nu erai organizat deloc, știi? Așa, tu, individual. Aveai familie, aveai... Și, deci, sute de mii de oameni băgați în lagăre, omorâți, chinuiți, schingiuiți, alții fugiți în afară. Și ei au transmis teama mai departe. Sau teama, cel puțin copiilor lor. Băi, stai cu minte. Noi știm despre ce e vorba, dar n-ai ce să faci.
Mihai Călin e invitatul meu astăzi. Revin la povestea asta. Cum îți explici tu că 30 de ani mai târziu, fix 30 de ani mai târziu, tu ești pe aceleași scări de la Teatru Național,
da,
protestând, de data asta, mă rog...
Știi cum e, moda revine.
Da, dar e ciudat,
după 30
adică
de ani revine moda.
Nu
cu...
te-ai fi gândit în noaptea aia de decembrie 89 că 30 de ani mai târziu tu te vei găsi pe scările alea...
Nu te gândeai la nimic atunci, decât că erai foarte fericit.
Da, poate
că...
nici în 91, da. Că... Și în 92. De asta te întreb, unde crezi că am greșit? Ce s-a întâmplat că 30 de ani mai târziu ești în aceeași situație de protest?
Păi n-am greșit. N-am greșit. Pur și simplu sunt... Eu cred că lucrurile așa concret, vorbind la ele concret, au fost destule clare de, după Revoluție, la scurtă vreme. Adică cei care au avut și puțină cultură, puțină mai multă deschidere sau experiență de viață, au văzut rapid ce se întâmplă. Că practic s-a reinstaurat același sistem care s-a adaptat foarte repede. Adică cine a condus după România? Cine a făcut legile României capitaliste de după 90? Domnul Iliescu cu toată gașca de planul 2 de Partid Comunist. FSN-ul ce a fost? N-a preluat toată structura PCR-ului, inclusiv sediile, organizațiile din teritoriu. Acum văd și eu cum sunt noile partide, USR Plus, ce înseamnă pentru ei să-și organizeze structurile din teritoriu. Este foarte greu. E o chestie de muncă, de ani, de eșecuri, de ca atunci când te apuci să faci un lucru de la zero, orice, și începi să câștigi experiență. Durează ani de zile până să vezi cum se face, ce trebuie, ce ai greșit, mai dărâmi un zid, îl faci la loc și așa mai departe. Ori FSN-ul și Iliescu au preluat toată structura PCR-ului.
Știi ce v-ar întreba multă lume acum, care și... v-a văzut pe scări la teatru, pe tine, pe domnul Rebenciuc, pe Marius Manole, pe colegii voștri de la Teatrul Național. Zice, dar voi sunteți actori, adică voi aparțineți tuturor, indiferent de credințe politice și așa. Lumea voastră, rostul vostru ar trebui să fie altul, nu? Pentru că în sală nu faci diferență între cine vine acolo, ce credință are și așa mai departe. Arta ta e dăruită tuturor, nu? Asta ar putea să spun și am și auzit reproșul acesta.
Da, știu, este un reproș penibil. Exact cum a zis și domnul Liviu Pop după, într-o emisiune în care eu am fost invitat la telefon. Și după aceea dumnealui a spus că noi v-am crescut salariile. Prezentatoarea emisiunii a zis, da, stați un pic, ați crescut salariile, ok, dar asta nu înseamnă că oamenii nu pot să-și spună punctul de vedere sau să protesteze chiar. Și a zis să protesteze pe teme culturale, cu drag. Asta e dictatură. Noi suntem cetățeni la fel ca toți oamenii. Nu poate, știți cum e bancul ăla? Ești actor? Da. Ia, zi ceva de râs.
O, Doamne, da.
Păi ce suntem? Suntem la fel ca ceferiștii, ca profesorii, ca zidarii. Avem aceleași obligații și aceleași drepturi. E dreptul nostru. Plus că noi totuși trăim în această societate cu toată lumea, nu? Și să vă mai spun ceva. Și sper să nu sune ca o aroganță. Noi încercăm, nebunia în meseria noastră este că luăm un text care nu e al nostru. Sau ni se dă un text. Vine un regizor care zice, uite, asta mi se pare o poveste foarte mișto de spus oamenilor. Ok, hai să le-o spunem. Și să reprezentăm viața, cumva. Dar povestea aia nu e a mea. Nu e scrisă de mine. Este altcuiva, care vine cu alte probleme decât ale mele. Și nebunia în această meserie este că eu, ca să fiu convingător, să te fac pe tine, Cătălin, să te uiți la filmul ăla sau la spectacolul ăla de teatru și să nu pleci după 10 minute, este că eu trebuie să iau personal acele probleme, să le fac ale mele. Înțelegi? Adică, cred că înțelegi.
Da.
Le iau personal. Iar eu cred, de-a lungul istoriei și istoriei teatrului și istoriei artei, au existat și curente de-astea de artist angajat, actor angajat. Nu pot să fac altceva decât ceea ce cred eu. Și în același timp noi vorbim despre bine, despre rău, despre adevăr, despre minciună, despre nuanțele care sunt între aceste concepte, că nu e totul alb și negru, nu? Noi trebuie să găsim pentru un personaj, ca să-l facem credibil, pentru că nu există un om un om bun și atât. Un om rău, un monstru, fără nicio umbră de bunătate sau de frumusețe, nimic, știi? Când întruchipez, să zicem, mă rog, nu e prea bun termenul, dar un personaj negativ, eu devenind personaj negativ, eu am dreptatea mea. Eu cred în ceva al meu, în care sunt convins că e adevărat, știi? Și eu trebuie să-i găsesc și partea bună în care cred eu, ca personaj negativ. Eu îmi apăr personajul. Fiecare om, când face ceva, are niște motivații. Și chiar când știe că a greșit, tot își găsește niște motivații ca să-și acopere greșeala sau crima chiar. Și atunci noi luăm tot personal lucrurile astea și poate le observăm un pic mai acut decât alții, uneori. Dar tu crezi că noi nu vedem, chiar în meseria noastră, lucruri negative? Faptul că și teatru, ca și o altă activitate, e atins de corupție, de, habar n-am, umflări de facturi pe banii tuturora. Deci cum să-mi fie indiferent așa ceva?
Numiri politice.
Numiri politice și așa mai departe. N-are cum să-mi fie indiferent așa ceva. Eu când văd, intrasem, ți-am zis înainte că am intrat în contact cu diverse organizații pe autism și încercăm să facem ceva pentru ei. Acum în aprilie o să fie, pe 2 aprilie, Ziua Internațională a Autismului și încercăm să atragem puțin atenția. Sunt și numai autismul, persoane cu probleme, cu dizabilități și care nu sunt băgate în seamă de nimeni, de nimeni. Și chiar când vine un politician sau un grup și zice, ok, da, aveți dreptate, sigur, vă ajutăm, hai să facem ceva. Și însăilează acolo niște chestii, pentru că nu îi interesează personal. Și aici e una dintre problemele societății românești, poate nu numai românești, dar noi vorbim de țărișoara noastră. Oamenii reacționează atunci când sunt atinși în mod personal. Când ai mama în spital sau copilul și urli de durere și de neputință, îți vine să-ți dai foc, că nu se întâmplă nimic, că nu vorbește nimeni cu tine, că nu-ți explică, că nu te ajută, sau că încearcă să te ajute, dar nu are instrumentarul necesar, sau că statul zice, are o boală foarte gravă, e prea scump să-ți dau medicamentele. Nu știu, du-te mata în Austria și tratează-te, sau... E o mare indiferență, ignoranță și de-abia atunci când, repet, când oamenii sunt atinși personal, ți-a tăiat salariul? Oh, aoleo, aoleo, mi-a tăiat salariul. Da, da, toate rahaturile care se întâmplă. De ce am ajuns să taie salariul? Că iarăși reveni. Cum să... mie nu-mi e indiferent că toată lumea urlă, a crescut salariul și toată lumea urlă, mediul de afaceri, analiști, urlă că creșterea noastră economică este bazată aproape în exclusivitate pe consum. Și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat acum 11 ani, când România era tigrul Europei, creșterea economică 7 sau 8%, excedent bugetar de 5-6 miliarde de euro, care a fost cheltuit rapid pe salarii, pe angajări la stat, mult peste schema necesară, mult, sute de mii peste, clientelă electorală. Și apoi, la câteva luni, a pocnit criza economică și ne-am trezit în fundul gol.
Dacă cineva ți-ar spune astăzi, Mihai Călin, că a existat și reproșul ăsta, doamne, e un protest împotriva PSD, voi țineți cu ceilalți.
Nu, protestul nostru a fost pentru sprijinirea magistraților, în primul rând. Am fost acuzați și de șeful PSD, Vaslui, că incredibil, de o nesimțire colosală, că e complicată ordonanța 7. Nu e așa ușor de înțeles și pentru asta trebuie puțin tică carte. Și haide să fim serioși. Și eu personal am atacat persoane din... Eu, Mihai Călin, nu colegii mei în bloc. Persoane din PSD, pentru că ăștia sunt oameni care au condus destinele unor județe, deci a sute de mii de oameni, timp de 10, 15 ani, poate mai mult, și care n-au făcut nimic decât s-au îmbogățit ei personal și o gașcă din prejur. Păi România a ajuns să fie condusă de șefii județelor cele mai sărace din România. Dacă e performanța unui om, ce ai făcut în ultimii 10 ani? Păi, ce am făcut? Mi-am luat o vilă, un lac și o insulă, niște iahturi, niște proprietăți nu știu unde. Bun, și ăia 300 de mii de oameni care depind de tine, ce au făcut? Păi ce au făcut? 100 de mii sunt în Italia, trimit bani, deci...
Da,
nu?
Da, 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 da.
Și ni s-a spus asta, mi-a spus că puțintică carte. Nu, deci... incredibil. Dar ce vreau să spun de fapt este că noi am sprijinit protestul magistraților. Sunt mii de magistrați, din câte știu eu, și noi le-am luat informațiile din presă, de la oameni care sunt credibili și care au venit cu informații, cu analize, luni de zile. Magistrații, eu știu că sunt asociații mai multe de magistrați, unele sunt mai reprezentative decât altele, dacă pot să fac...
Da, mă rog, înțeleg ce
așa,
spui
și la... Și care au tras semnale de alarmă de luni de zile. Dom'le, nu e ok cu aia, nu e ok cu aia. Eu n-am cum să, pentru mine n-are cum să fie credibil un ministru ca Iordache, care sunt, ăștia sunt oameni, și Șerban Nicolae și Nicolicea, ăștia sunt oameni care au făcut dreptul după ce au fost politicieni. Dar... Au făcut dreptul pe repede înainte, ca să aibă o diplomă. Sigur că au niște cunoștințe în domeniul ăla, bineînțeles, știi? dar sunt niște instrumente pentru a elabora niște legi într-un anumit interes de grup.
Pare că e o mână de oameni care protestează așa și vreau să te întreb în aceeași ordine de idei. Ce le spui oamenilor care până la urmă ar zice, mă, uite, domnul Mihai Călin, v-au mărit salariul. Nu știu că v-au făcut acum. Poate v-au făcut niște salarii decente pentru România. Domnule, ce importanță mai are pentru dumneata dacă domnul Dragnea, domnul Nicolicea, domnul Iordache fac niște legi care, mă rog, o să le asigure lor libertatea și așa mai departe. Adică dumneata tot o să ai salariul ăla, tot vei fi cunoscut, pe scenă viața nu e tocmai rea. Pentru ce te bați? Adică
problema nu este că scapă 2 sau 20 de închisoare. Că este și asta. Domnule, hai domnule, lăsați-i să scape. Și să încetăm cu povestea asta, cu justiția. Nu mai protestați. Și magistrații, stați în banca voastră liniștiți, să-și facă legile, să scape gașca lor asta și după aia să ne ocupăm de economie. Păi nu așa se întâmplă lucrurile. Cu siguranță. Nu e vorba doar că ei vor scăpa de închisoare, ci toate legile sunt făcute pentru a fura în continuare. Toate legile. S-a dezincriminat abuzul în serviciu. Poate că era nevoie de anumite ajustări. Dar chestia asta, să știți că eu o văd și la director de teatru sau la, în general, întreprinderi de stat. Conducerea discreționară, autoritară și discreționară. Un director de instituție cu sute de angajați, dar uitați-vă la modul de conducere a unei primării, a unei prefecturi. Ei au puteri discreționare, adică pot să facă ce vor. Ei pot să numească, fără concurs, șefi de departamente, se creează o întreagă familie, depind unii de alții și se acoperă toate furturile. Legi precum este asta care guvernează în Programul Național de Dezvoltare Locală, aia cu până într-o 100.000 de euro, este cu încredințare directă. Controale nu sunt. 100.000 de euro să dai cui vrei, e o sumă foarte mare. Este investigația pe care a făcut-o recorder.ro, Dumnezeu achizițiilor. Și asta se întâmplă peste tot în țară, la sate, la orașe. Tot ce înseamnă lucrări de utilitate publică, de asfaltare, canal, apă, curent, renovare, grădinițe, lucrări făcute de mântuială sau umflate prețurile nu de două ori, ceea ce ți s-ar părea oricum. Dacă te pune cineva să plătești o friptură în loc de 25 de lei, 50 de lei, s-ar că ars, nu? Nu te iei de chelnerul ăla și zici, păi cum ai pus, mă, 50 de lei? Nu e în meniu 25?
A, da, șeful, da.
Asta, nu, păi îți fură din buzunar. Păi da, ăștia ne fură tot din buzunarul nostru. Când pun lucrări care ar costa 100.000 de lei, ei le pun la 100.000 de euro.
Mihai Călin e invitatul meu astăzi.
Și sunt sute de dovezi în felul ăsta.
Ai un băiat de 14 ani în curând. Stați de vorbă despre lucrurile astea? Îi povestești? Da,
da, da, da, cum?
Ce îi spui despre România asta?
Păi discutăm, el vede tot ce se întâmplă pe stradă. Vede, noi discutăm și despre politică și despre, există un stres, există lucruri în învățământ care nu
îți funcționează. Îți place școala din România? E la școală publică sau privată?
Nu, a fost în clasa întâi la o școală publică și apoi e la o școală privată, Zeppelin Schule se numește, în germană, că a făcut și grădința în germană și a fost o ocazie practic foarte bună să facă școală acolo. Dar și ei se adaptează destul de mult la programa școlară națională totuși, pentru că trăim în...
Îl vezi crescând în... Nu crescând, că sigur va crește aici cu voi, dar trăind în România?
Noi am vorbit asta foarte mult. Noi nu l-am educat deloc să cu gândul de a pleca. Deloc.
Tu și cu soția ta.
Da. Dar el vrea să plece să studieze undeva afară.
În mod evident și apoi.
Da. Și l-am întrebat chiar ieri. Am avut discuția asta. De ce? Și a zis, păi clar, am niște oportunități mai mari acolo, mai diverse. Plus că viața pare cel puțin mai... Nu că mai ușoară. poți realiza mai multe lucruri cu un efort mai mic și un stres mai mic.
Te aștept să trăiască, să revină în România după
da,
școală?
Da,
da.
Da.
Nu simți dacă... că vrea să imigreze, să plece de tot? Să...
Nu, deocamdată nu. Dar dacă, din punct de vedere politic, aici va fi mai rău, nu, trebuie plecați.
Deci ai fi de acord, n-ai, cum să zic, nu suferi termenul corect, deci l-ai încurajat dacă lucrurile se strică în România.
Adică... Da, dar tocmai asta încerc să fac și eu și alții să nu se strice.